Eiropas komisija un parlaments gan kritizēja, gan brīdināja Maltu saistībā ar pretrunīgo schēmu, bet beigu beigās panāca tikai to, ka papildus sākotnējām prasībām pretendentiem uz Vidusjūras salu valsts pilsonību, tajā vispirms būs arī jānodzīvo, jeb jābūt rezidentiem vismaz vienu gadu. Starp galvenajiem nosacījumiem ir 650 tūkstoši eiro iemaksa valsts kontā un nekustamā īpašuma iegāde par vismaz 350 tūkstošiem vai noma par 16 tūkstošiem gadā uz vismaz 5 gadiem. Maltas pasa turētājiem ir tiesības dzīvot un strādāt visās Eiropas Savienības valstīs, kā arī bez vīzām ceļot uz vēl vairākiem desmitiem pasaules valstu, to starp ASV. Kopš programma sāka darboties pavasarī, kārotāju skaits jau pārsniedzis 200 pretendentu. Atzīmi no vairāk nekā 30 valstīm. Par to nesen paziņoja Britu konsultāciju uzņēmums Henley & Partners, kas organizē Maltas un līdz ar to Eiropas Savienības pasu tirzniecību. Vairums pilsonības tīkotāju ir no tuvajiem austrumiem un Ziemeļāfrikas, no Krievijas, Ķīnas un Dienvidu Austrumāzijas. Uzņēmums norāda, ka turīgie pretendenti Vidusjūras valsts ekonomikai nesīs vairāk nekā 200 miljonu eiro ārvalstu investīcijās. Attiecībā uz daļu pieteikumu jau sākta otrā fāze, tā dēvētās uzticamības pārbaudes, lai atsijātu personu ar apšaubāmu reputāciju. Bet pagaidām šo procesu, kur kopīgi īsteno uzņēmums un Maltas varas iestādes, neviens nav pabeidzis. Schēma, ko dēvē par individuālo investoru programmu, noslēgsies, ka tiks sasniegta valdības noteiktā kvota – 1800 pasu, bet jāpiebilst, ka par papildu summu katrs no pretendentiem Maltas pasu var iegūt arī saviem bērniem, vecākiem un vecvecākiem. Pirmie pārbaudes izturējušie pilsonību varētu dabūt jau nākamā gada pavasarī. Vienlaikus kritika par Maltas rīcību, kas Briselē raksturot kā Eiropas Savienības pilsonības koncepta padarīšana par lētu, nekur nav pazudusi. Ingeborga Grasle, Eiropas parlamenta budžeta komitejas priekšsēdētāja, paziņojusi, ka pilsonības pārdošana ir pretrunā Eiropas vērtībām un jāpārtrauc. Vācu laikrakstam Die Welt viņa pauda, ka prakse pilsonība apmaiņā pret naudu ir ciniska un aicināja kopienas valsts pēc iespējas drīzāk izstrādāt vienotus un saistošus kritērijus par pasu piešķiršanu. Uz Maltas valdības vadītāju premjeru Josefu Muskatu šāda kritika nozīmīgu iespaidu nav atstājusi. Viņš norādījis, ka programmas īstenošanas rezultātā iegūtā nauda tiks tērēta izglītībai, veselības aprūpei un jaunu darba vietu radīšanai. Šobrīd viņš braukā apkārt pa pasauli, apmeklējot starptautiskus pasākumus, lai popularizētu pilsonības schēmu. Septembrī viņš par tēmu runās pasākumā Ņujorkā, oktobrī konferencē Singapūrā. No kritikas tomēr viņš nav izvairījies arī mājās Maltā, kur daudzi, īpaši opozīcijas partijas, iecer vērtē negatīvi. Kļuva zināms, ka pērn īpaši izveidotā programmas uzraudzības komiteja, kuru vada pats premjers, tā arī vēl nereizi nav tikusies. Valstī izcēlušās diskusijas arī par valdības un Britu uzņēmuma Henley & Partners parakstīto līgumu par programmas administrēšanu. Tas ir slepens. Publiskošanu pieprasījušas gan opozīcijas partijas, gan sabiedrībā pazīstami cilvēki. Savus argumentus līguma vismaz daļējai atslapenošanai mēdījam Malta Right Now izklāstīja piemēram Maltas komentētājs Mārtins Šikluna.
Caurredzamība un atbildība valdībā, jebkurā valdībā, prasa, ka tik svarīgām lietām ir pirmkārt jābūt pieejamām parlamentam, lai par tām var debatēt. Līdz ar to tām ir jābūt pieejamām un atklātām mums, sabiedrības locekļiem.
Valdība pretojas. Maltas ziņu portālam Independent iekšlietu ministrija argumentēja, ka sabiedrības interesēm vairāk kalpos tieši līguma slepenības saglabāšana. Tostarp ministrija paziņoja, ka līguma publicēšana varētu beigties ar tiesu darbiem par konfidencialitātes pārkāpšanu, un tas radītu negatīvu ietekmi uz valdības iespējām pārvaldīt Maltas ekonomiku. Gints Amoliņš, Latvijas radio.